Rwy'n credu bod darlledu rygbi a bod y canlyniadau yn mynd yn iawn i Gymru yn codi ymwybyddiaeth o genedligrwydd yng Nghymru. Sim unrhyw amheuaeth dy fi ynglyn â hynny, bod na rhyw falchder o fod yn Gymro neu ac yn Gymraes, a bod hynny yn medru cael ei efelychu yn y byd gwleidyddol, heb unrhyw un sôn y byty yna. Mae un o'r pethau fel hyn bod barter cenedlaethol yn cael ei ysgogi gyda chwyddiant yn y byd chwaraeon. Ydy, yr enghraifft glasurol sydd yn ei fan hyn yw beth ddigwyddodd yn y gemau olympaidd yn 1984. Pan nath Unol Daleithiau America mor dda, dwi'n gwybod gwrthododd yr Undeb Sofietaidd i fynd dda. A wedyn, chi'n gwybod beth ddigwyddodd wedyn, nath Ron yr Reigad edrych 49 o hanner cant o Daleithiau Unol Daleithiau America mewn ychydig o fusodd yn ddiweddarach. Chi'n gwybod pobl yn dweud unwaith to, chi'n gwybod bod methiant, chi'n gwybod tîm chwaraeon, adeg etholiad cyffredinol yn gallu cael effaith andwyol ar y pwy bynnag sy'n llywodraethu ar y pryd.